COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Puxeron en marcha no ano 2010 dous emigrantes retornados. Regresaron á terra dos seus avós para emprender no medio rural. A firma cárnica Traloagro, especializada na produción e venda de carne ecolóxica dende Friol, recibe este venres o premio Aresa. Agora esta firma prepara a súa expansión ao mercado nacional. Para iso conta con incorporar a outros produtores galegos en ecolóxico. O seu biocentro cárnico dispón dunhas instalacións o suficientemente grandes para iniciar esa expansión. Isabel Gómez é a súa xerente.
Pois a nosa aposta foi facer unhas instalacións evidentemente algo sobredimensionadas para o que era a nosa propia producción, pero era con visión xa de poder apostar fortemente por o sector ecolóxico e dar esa oportunidade a toda esa producción ecolóxica que hai en Galicia, que non é pouca.
Que non é pouca. Por certo, Traloagro comezou a comercializar carne de tenreira en ecolóxico no ano 2020. Para a súa expansión, quere sumar a novos produtores. Levar carne de calidade, de vacún, ovino, caprino, porcino e avícola a diferentes lugares de España. Fácelo, ademais, a través de diferentes canles de comercialización.
O sea, poder comercializar a producción de outros productores, pois poder chegar ao mismo que nos enfocamos aquí no territorio de Galicia, que tanto consumidor final, comedores colectivos, Horeca, todo tipo de clientes, pero facelo no territorio nacional. Sí que xa estamos vendendo algo a través da nosa propia página web, a consumidor final, pero non fixemos hasta a día de hoxe ainda estrategias como para poder introducirnos noutros mercados.
Despois de 15 anos, Traloagro inicia a súa expansión. Xa coñecemos como foron os seus inicios. O futuro non está escrito, pero eso sí, non pinta nada mal. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Empeora o tempo, para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros a partir da tarde, con máis nubes e precipitacións intermitentes que poden ser moderadamente fortes. Baixan as temperaturas de xeito notable. Hai alerta laranxa na costa por fortes ventos. A mínima quedouse hoxe en 5 graus, a máxima non pasará de 13. Onte, por certo, rondaba os 18. Aí teñen a diferencia. Hai que volver a sacar a chaqueta do armario e lembrar que aínda estamos no inverno. As obras da estación de tren dentro da Intermodal de Lugo van en prazo, avanzan a bo ritmo. Se non pasa nada raro, estarán rematadas a finais deste ano, despois dun investimento do Ministerio que superará os 22 millóns de euros. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitaba esta mañá as obras.
Estáse traballando en dúas liñas, o que é a propia edificio da estación e o propio paso inferior. Por lo tanto, os traballos van en tempo, por lo tanto, confiamos en que a finales de este ano a obra civil está rematada e, polo tanto, nos primeiros meses do ano que vean, hicieron unha vez que teñen as autorizaciones, porque, como saben, é unha obra nova e necesita tamén, hicieron máis ou menos que pasar as inspeccións. Confiamos en que así sexa, vale, pero son desas cousas que a min gusta ser prudente e que dependen moitas veces incluso da meteoroloxía, pero confiamos en que efectivamente se manteñan e que seamos capaces o ano que vean, antes de primavera, nos primeiros meses do ano que vean, estar disfrutando xa, de unha nova estación. E, en fin, non só a estación, vai cambiar a faciana desta parte de Lugo, eu creo que absolutamente a todo Lugo.
Pois precisamente hoxe falaron sobre as conexións ferroviarias de Lugo os representantes do Partido Popular. Tanto Elena Candia como Antonio Meijide lamentaron que vayamos a quedar fora do corredor atlántico de mercadorías.
O goberno convertirá Galicia no polo da nova mobilidade do noroeste. Que o diga o delegado de goberno en Lugo, ao lado da alcaldesa de Lugo e do presidente da Deputación, sabendo e sendo coñecedores que o plan director borra a Lugo do mapa, pois evidentemente fai moita máis necesaria convocatorias como esta para pedirlle non só ao Goberno de España que rectifique de ternos no esquecemento en materia de infraestructuras, senón tamén a alcaldesa de Lugo e ao presidente da Deputación que, aínda que sexa por primeira vez, antepoñan Lugo os intereses do proyecto político no que milita.
Para o espazo que agora ocupa a estación de buses, o Bloque Nacionalista Galego propoñía, a comezos desta semana, a creación dun gran parque central cunha dársena para uso escolar e turístico e un aparcadoiro soterrado. No tocante a esta última proposta, hai anos que foi descartada pola Xunta de Galicia. Por qué? Porque a zona na que iría ese aparcamento subterráneo forma parte dunha área arqueolóxica con restos romanos. Están acreditada a súa presencia. Pois ben, nin iso. Frea os nacionalistas, o seu voceiro en Lugo e tenente de alcalde no Concello, Rubén Arroxo, asegura que esos tesouros arqueolóxicos podrían quedar musealizados in situ, dentro do propio aparcadeiro.
Se aparecesen restos arqueolóxicos no aparcadeiro soterrado debaixo da estación de autobuses, que se podría facer? Eses espazos se poderían poñer á vista dentro de salas museísticas, dentro do propio aparcadoiro, polo tanto, incluso os turistas, cando chegasen e estacionasen aí o seu vehículo, atoparíanse que no aparcadoiro soterrado hai salas onde están protegidos os restos arqueolóxicos e que poden ser visitables.
Ben, esa é a proposta do BNG, pero que opina a outra pata do goberno, o seu socio, o Partido Socialista? Que opinan os socialistas? A alcaldesa di que sexa cal sexa a decisión definitiva, ten que haber consenso e que non falamos dunha obra calquera. Paula Alvarellos.
Ese proxecto de Gran Praza gústanos, pero bueno, creo que o que debemos facer é sentarnos e falar. A Xunta de Galicia tense poñer en contacto ca alcaldía e creo que é o mellor que podemos facer. O que non é de recibo é salir cada día con un proxecto diferente e nos mirando desde a barreira, porque ao final son promesas que non se cumpren e cada ano vemos que hai un proxecto novo. Por lo tanto, abogo por ese diálogo e por sentarnos.
Máis asuntos. O delegado do Goberno en Lugo falou da situación dos migrantes en Monterroso. Saben que se pecharon a principios de semana no centro de acollida para protestar polo trato que recibían do persoal da ONG que os acolle. Blanco restoulle importancia a esta situación. Dixo que foi un roce nun lugar no que conviven a diario un cento de persoas. Pedro Blanco.
Non é un problema, é dicir, máis alado que pode ser un roce entre, é dicir, 100 persoas que están convivindo. Creo que o tema está plenamente resolto e, polo tanto, vamos a seguir sendo absolutamente bondadosos, é dicir, solidarios con esta xente que ven de onde ven e, además, nunhas condicións bastante, é dicir, nada desexables. Polo tanto, en Monterroso, que podemos dicir a que estemos ali a persoas, están ali, é dicir, acollidas e, polo tanto, nas mellores condicións.
A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega realizaron hoxe Lugo un acto con motivo do Día da Lingua Nai. O acto contou coa tradicional ofrenda a Rosalía e a lectura do manifesto precisamente polo Día de Rosalía que se celebra este domingo, 23 de febreiro. Maite Ferreiro é a responsable municipal de Cultura.
A partir das 17:30, Mamá Cabra estará no soto da Praza de Abastos para disfrute dos e das máis pequenas da familia. E para rematar o día e a partir das 8 da tarde, o Festival As Literatas para Rosalía de Castro na Capela de Santa María estará coa súa música Laura La Montaña e Nebra. A mellor maneira de celebrar o Día da Lingua Nai é disfrutando da música, da poesía na nosa lingua.
Da cultura na nosa lingua. Este fin de semana celébrase a edición número 28 da Feira do Botelo da Fonsagrada. É o rei da mesa no entroido, parte indesoluble dun bo cocido. Tita Fernández foi unha das impulsoras da feira. Esta veciña da Fonsagrada coñece todos os segredos para facer un bo botelo. Por iso, na COPE, falamos con ela.
Fonsagrada, non xa nos faxe todos buenísimos. Todos os facemos igual. Costilla de cerdo, unhas cuantas pieles, e despois pimentos, sal e alho, curado só fume e nada máis. Pero Fonsagrada, cualquier muller sabe facer unhos bons botelos. O botelo de Fonsagrada é único e exclusivo xa non solamente pola composición que leva. A parte despois do clima e da maneira de curalo que é completamente diferente. Porque non é o mismo curar un botelo con leña de carballo que non afumarlo con arco baile. Son cousas totalmente diferentes. O botelo de Fonsagrada reúne as condicións todas para ser unha mercancía bien.
Que rico, unha mercancía 10. Esta fin de semana por ansa venden a Fonsagrada unhos 20.000 kilos de butelo. E a cadea de supermercados Lidl abriu hoxe un novo establecemento en Lugo, en Sanfiz. Trátase do segundo na cidade e o cuarto na provincia da marca alemana. A empresa gastou 6 millóns de euros na tenda. Conta cunha superficie de 1.500 metros cadrados e 100 prazas de aparcamento. É o máis grande da provincia e dará traballo a 30 persoas. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, agradeceu a aposta da empresa por asentarse en este barrio do sur da cidade.
Esta inauguración lo que hace es constatar que Sanfiz es un barrio de futuro, un barrio con futuro. Por lo tanto, todo el agradecimiento a Lidl para dar esos servicios a los vecinos y vecinas que se necesitan y se van a necesitar cada vez más, porque como digo, se están dando licencias, muchas licencias, por lo tanto va a ser una zona residencial, toda la zona sur, una zona de oro, una zona con mucho potencial económico.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.